Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Пасля спробаў пад царскай уладай вучыць дзяцей па-беларуску падпольна, была адкрытая першая легальная беларуская школа. Піша гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Першая беларуская школа ў зоне Обер-Ост была адкрытая 13 лістапада 1915 году ў Вільні на Юравскай вуліцы, дзякуючы старанням Аляізіі Пашкевічкі-Рысовай і Баляслава Пачобкі. Пачаткова лік вучняў у школе складаў усяго 36 чалавек, з якіх былі сфармаваныя тры ўзроставыя групы.
Так, школу стваралі знакамітая паэтка Цётка і Баляслаў Пачобка, святар і педагог. Яны разам з Вацлавам Ластоўскім ды іншымі ўваходзілі ў беларускую школьную камісію на чале з Антонам Луцкевічам. Эліта нацыянальнага руху, не заўсёды згодная міжсобку ў палітычных пытаннях, супольна займалася беларускім школьніцтвам як прыярытэтнаю справаю. А што такое зона Обер-Ост? Так, гэта кароткая пара так званых першых немцаў 1915-18 гадоў. Немцы, вядома, рабілі мала добрага, але імкнуліся хай кан'юнктурна не варагаваць з нацыянальнымі рухамі былых расейскіх калоніяў і не перашкаджалі нацыянальнамоўным справам беларусаў. За некалькі месяцаў беларусы стварылі каля 200 пачатковых школаў, у тым ліку ў Вільні, і настаўніцкую семінарыю.
Беларуская школа, нарадзіўшыся на Захадзе, перакінулася на ўсход і буйна расцвіла тамака.
Пісаў Антон Луцкевіч да дзесяцігоддзя падзеі. Наагул, у міжваенны час дату 13 лістапада беларусы і ў заходняй, і ў савецкай Беларусі да пачатку рэпрэсіяў ганаравалі як дзень беларускай школы. У заходняй Беларусі душыць толькі што адроджанае школьніцтва па-беларуску пачалі з канца 20-х гадоў. Таварыства беларускай школы, рэальна масавая 16-тысячная арганізацыя, змагалася за родныя школы, але польская ўлада метадычна скарачала іхную колькасць. У мяне перад вачыма тагачасная карыкатура з сатырычнага часопіса «Маланка». Надмагільны помнік са словамі «Тут ляжыць труп беларускай школы». У савецкай Беларусі наступ на беларускія школы пачаўся пазней, з 60-х гадоў, і да канца 70-х меў вынікам іх поўнае выкараненне ў гарадах. Адзіным выняткам у пачатку 80-х была Наста Лісіцына, чые бацькі дамагліся індывідуальнага навучання па-беларуску для яе ў менскай школе нумар 6. Як бачым, нічога новага пад сонцам. Але ў 80-е з'явіўся беларускі нацыянальны рух гарадской адукаванай моладзі. І адною з першых грамадскіх акцыяў беларускай майстроўні ў 83-м годзе стала фактычнае адраджэнне ТБШ. Ініцыятыва належала Віктару Івашкевічу пайсці па менскім раёне Сляпянка ад дзвярэй да дзвярэй і сабраць подпісы бацькоў-школьнікаў за беларускамоўнае навучанне. Пайшлі з блянкамі заяваў, адрасаваных загадчыку аддзелу народнай асветы і тэкстам.
Прашу стварыць у раёне школу ці клас з беларускай мовай навучання, бо лічу, што маё дзіця павінна атрымаць адукацыю на роднай мове. Права на гэта мне забяспечвае артыкул 45 Канстытуцыі СССР.
І мелі з сабою і той артыкул Канстытуцыі, і выпісы з законадаўства. На дзіва, літаральна цягам тыдня сабралі некалькі соцень подпісаў, нягледзячы на выклікі міліцыі пільнымі служкамі ўлады і на агул прыгнечаную атмасферу ў грамадстве. Пра той абыход напісаў песню Сяржук Сокалаў Воюш.
Добрый дзень у хату, мы да вас са школы, просім прабачэння, як прыйшлі не ў час. Ах, якія ж дзеткі ў вас, чыстыя анёлы, можа б вы іх аддалі ў беларускі клас.
І, нечакана, улада саступіла. У 83-м годзе школа нумар 108 пачала набіраць першыя клясы для навучання па-беларуску. Гэта была перамога. Далей былі наступныя школы, не толькі ў Менску. У мяне перад вачыма наваполацкая газета «Хімік» ад 5 красавіка 86 году з аб'яўкай пра набор шасцігодак у чацвертую школу. Дамагліся сведамыя наваполачане. А тады садкі і наступныя школы, бо трэба было фармаваць беларускамоўную адукацыйную вертыкаль. Нервы, месяцы змарнаванага часу, дзясяткі сходаў і сотні подпісаў, супраціў адукацыйнага начальства. Намеснік міністра адукацыі Круглей казаў: «Хаціце, чтобы ваш ребёнак абучаўся на беларускам языке, вазіце в деревню». Гэта пра такіх чыноўнікаў ды іхных памагатых спяваў Сокалаў Воюш у той песні.
«Беларускія класы не нужны нашай школе. Я где надо узнал, я где надо спрашил. Ён стаяў у дзвярох, як на браме Шумахер. Раскажэліўшы руки, поўны волі і сіл, ён сказаў: «Па-дабру, убирайцеся нахер!» Я где надо узнал, я где надо спрашил».
Але бацькі пры падтрымцы загадчыцы і педагогаў дамагліся такі першага цалкам беларускамоўнага садка нумар 376 у Менску на вуліцы Някрасава, а неўзабаве і недалёкую 20-ю школу беларусізавалі. Цяпер ані 108-я, ані 20-я школа, ўжо 8-я гімназія, ані 376-ы садок не беларускія. Аднак мой экскурс у гісторыю аптымістычны. Беларускі школьны рух нязломны, на якіх толькі гістарычных паваротах пры самых розных уладах ён дамагаўся свайго, а ў выніку набліжаў беларускую будучыню для Беларусі. З днём беларускай школы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.